nola ez, haien austiratxoak izango ditugu. Eta, ba, bueno, Mikel Urdangarin, filosofia ikerlari behazaindarra gerturatu zaie. Joan zen azaroan eman zuen ezagutzera Mikel Urdangarin, filosofia ikerlariak Simone de Beauvoir, norbanakoa, eta burujabetza izeneko liburua ezagutzera. Filosofiaren ikuspuntutik, begiratuta beraz, liburu hau idatzi ahal izateko egin dituen zenbat ikerkuntzen inguruan itzegin izan nahi du, ostiraltxo saioan, baina bera gehiago ezagutzeko aukerari ez diote ukorik egin. Goierritar gazteak xetasun ugari utzi dizkigu maikainan eta baita buruari buelta bat, baino gehiago eman ahal izateko zenbait galdera ere erantzun ere.
Goierrin bizi diren pertsonak ezagutu nahi? Jarraian, bere historiak eta momentuak biluzteragoaz. Ostiraltxon, Goierri biluzik!
Kantatzen astera goaz, kantatzen astera goaz, Goierriko historiak, batzuak ezurrak dira, besteak berriz egiak, besteak berriz egiak, Goierriko historia.
Bueno, ba hemen txer jarretzu eta lehen Goierri biluzik eta lekin guaz.
Beñala egin ziguten, beñala egin ziguten.
Bueno, eta gaur, ikerlari bat, historiari bat, idazle bat, izango dugu. Mikel Urdangarin irazta, beha zenua. Filosofian graduatua, eta Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ikertzale, eta doktore gaiare, bada, Jose Azimendik katedra proiektuen baitan. Bere ikerketa lerro nagusia sujetu eredua dira, eta buruazkitasuna, zaurgarritasuna eta independentzia landuz beste. Zehazki, Jose Azurmendiren gizabereko kooperatiba eta fezinmotik, main garrantzuko sujetu eredu zaurgarri eta independentek konpartzen aldira. Eta hemen daukagu, kaixo Mikel, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer, moduz, ondo?
Ondo, bai, oporre arra jo ditugu eta oain hemen.
Baina, denu galdera, zein da Mikel?
Ostra, galdera potente bat. Bueno, ba, beasaindar gazte bat, esango nuke. Momentu hontan, ba, ikerketan buru belarri dabilena, Jose Azurmendin gizabere kooperatiboa eta feminismo ezberdinetatik maiganen jarri dan sujeto moldea nolabait konparau nahien. Eta, bueno, horrez gain, bueno, ba, laun arten guzti biltzen dan kide bat, eta, bueno, ba, saltxe ezberdinetan ere, ba, saltxeatzea gustatzen zaiona.
Mm-hmm. Berde zei ikertzen ari zara, tesia zertaz egiten ari zara?
Bai, ba, bueno, esan deten bezala, tesi da, nolabait, konparazio moduko bat, nere ustez, ba, gaurrengo auzi ezberdinek pentsatzeko, ba, klabek dien eta oso saberatxak dien bi iturritara jota, ez da. Mm-hmm. Fondon, nolabait, bueno, pixkate, abia puntu edo da, edo nere intuizioa da, nolabait, gure buruk norbanakoa ulertzeko modue, sujeto ulertzeko modue, edo inkluso kolektibo ulertzeko modue, berpentsatu egin behar ditzeula. Eta gaur egun ikusten nun, bueno, ba, bazegola hor, ba, sekulako ekinaldi bat, ba, sare sozialetan eta abar, ba, nolabait, maiganen jartzen dutenak sujetu molde bat, ez zaten dutenak zu zara nagusia, nahi bat duzu, posible duzu, nolabait, ez, norbe izango alitz bezala, norbere arrakasta eta porrotaren erantzule bakarra, ezta? Eta gainaz, norbe izango alitz bezala, buru aski, hau da, bere burua aski izango balu bezala. Eta hor nahurren, nik uste, premizkoa dela bestela pentsatzea, norbanakoa, bestela pentsatzea gure arteko loturak, dependentziak eta bar, eta hortarako ikusten nun, ba, Josia Zurmendik beak eta feminismo ezberdinek, ba, klabe oso interesgarrik eskaintzen zituztela, bain zuzen ere, bueno, ba, norbanako hori bestela pentsatzeko eta danon bizitzak bizigarri eiteko.
Bai, eta horrena dira, nola burru itu zitzaizun liburu hau idaztea, o non dikan eto horri zitzaizun grina?
Bai, bueno, ba, egizan, aserako asmoa etzan liburu bat idaztea, eh? Bueno, tesie itxen hasi nintzen, eta, bueno, guendik eitxeko neuken gradu, ba, arkatu, master amaierako lan bat, master bateko, bueno, hoxe, falta ditzaiten borobiltzeko, eta, bueno, tesi nahitzakin, ba, irakurtzen nahitzen elementu ezberdinekin, ba, osatu nun master amaierako lan hori. Eta gero, bueno, egizan oso gustoa gehiu nintzen maitzakin, eta, bueno, itzen nun loreakin, eta, bueno, ba, konpartitu nien, ba, ea aurrapidek ikusten zien, edo, bueno, ea, ba, eran batea do bestea, ba, nolabait zabaldu zitezken horko eduki ezberdinek, eta, bueno, hor sortu zen, ba, aukera, ba, bueno, jakineko filosofia irakurgaiak sai hortan, ba, liburu bezala argitaratzeko, ba, okeraz bana, guen dela urte bete inguru izango zen, eta gero ordutik aurrea ia hasi ginen, nolabait, oinarrizko lan hoi, master amaierako lan hoi, liburu formatura ekartzen, pixkat horren arabera osatzen, zuzentzen, txukuntzen, eta abar, eta orduan esango nuke, ia lana, ia inda zeonen, nolabait, sortu zela liburu forman argitaratzeko aukera. Eta egide arrezkoztik, desente idatzi detela baitare, gauza batzu moldatu ditutela, txukundu eta abar, baina, bueno, pixkate asmoa hortik sortzen da.
Uh-huh. Eta zergatik, oinarritu zara Simone de Beauvoir liburu batean, eh?
Bai, hoi da. Bueno, ba, egizan, hiru arrazoi nagusi aipatu izan ditut guain arte eta die alde batetik, bueno, Simone de Beauvoir nik batesi nahitzakin claro, ikusten nun ezinbesteko referentzi bazala eta irakurri behar nula eta horrexatik heldu nion hasera baten. Baino behin irakurtzen hasi nintzenen egi esan erabat erakarri nindun autore bezala eta bere bigarren sexua obrak alde batetik iruintzaite lan zoragarri bat dala, eta euskerara egindako itzulpena ere Irene Arraratxek esango nuke zoragarri edala. Eta, bueno, nolabait, hoi irakurri ala, gainaz ikusten nu, jode, klabe pila bat ematen zitula, nolabait, gaur egungo realidade ezberdinek ulertzeko, eta baita ere, gaur egungo realidade ezberdinek ere, eta ez soi gaur egungo, baizik, eta baita ere gure birramona,
bai,
gure guraso, gure aitona monan realidade ulertzeko eta bestela pentsatzeko ere klabe pila bat ematen zitula. Eta gainaz ikusten nun, nolabait, eta bueno, lan honen helburutako bat ere hori izan da, nolabait, elkarrizketa kritiko bat garatzeko ere, ba, autore privilegiatu bat zala, bain zuzen ere, ba, autorez berdinek, bai sakontzeko, bai kritikatzeko, dana dalakoako erreferentzi bezala hartzen zutelako, ez? Orduan, bereziki hiru arrazoien gatik, bat, gozatu inolako, lan nire ustez zoragarria da, kasi-kasi entziklopedikoa da, oso lan potentea da, baina nik ustez zoragarria dela. Bi, mugarri bat da, eta elkarrizketa kritikorako eta autorez berdinekin erlazion jartzeko nik ustez aukera zoragarri eskaintzen dula, eta hiru esango nuke, gainaz tresna oso interesgarrik eskaintzen ditula, ba ez bakarrik gure birramonan egoera ulertzeko, baizik eta baita ere gaur egungo auzi ezberdinek lantzeko ere.
Liburu hortan hausnartzen duzu norbanakoaz eta burujabetzak. Zer eman dizu honetan hausnartzeaz?
Bai, bueno, nik bereziki, bueno, pixkat galdera batetik edo akaso abitzen izan, ez zaten, bueno, egin detena ibilbidea da, lehenik eta behin norbanakoat eta burujabetza ulertzeko era modernoa esango dugu pixkat saietu nahi zazaltzen. Gero horren aurren, Simone de Beauvoirrek nolabait egin duen planteamendue, horrek Da esango du emakumeengan ekartzen duen subordinazioa eta horren alderkatuko duen nolabait emantzipazio eredue eta pixkat saiatzen izan gero hortik galdera bat egiten da zan. Bueno, oie itxeako garaien Simone de Beauvoirrek zenbat arte birsortzen du eta zenbat arte pitzatzen du hain zuen ere sujeto moderno hori, ez? Pixkat orduan nolabait nire ariketa edo esango du hori izan dela eta gero laugarren ariketa izango litzeke beak indako birsortze horiek kontutan eukita eta bereziki bere arrakala horiek kontutan eukita gaur egun nola berpentsatu ditzazkegu, ez? Eta hor, bueno, pixkatze elementu bat edo, bueno, alde batetik sujeto modernon argazki bat osatzen saiatu geha eta sujeto hori pixkat izjoku bat egiten saiatu naiz Norbanako buru jabe tarten kakotxa jarrita hain zuen ere azpimarratuz hau Macphersonek eta ipatzunte individualismo posesibo dalako kontzeptua, ez? Nolabait jabetzan kontzeptu, ez? Norbere burun eta mundun jaunda jabe dan sujeto bat, beraz buru jabea dana, kakotxo hori tartean dona, buru askia dana, hau da bere burua aski omen duena, presoziala dana, edo aurre soziala dana, hau da besteekin harremanak eratu aurretik jada osatuta dagoen sujeto bat, eta azken baten, nolabait, gerora, hau da, jada azaurretik emanda daun egitate bat izanik, edo jabetza bat izanik, gerora negoziatuko dena bestekin, ez? Claro, hemen kontu da honik kritika haundik eintza izkiola, eta, bueno, tarten Simone de Beauvoir berak ere egin dizkiola zenbait kritika, ez da? Alde batetik, claro, esaten da, vale, baina sujeto hori, esangabedoa, zein da sujeto hori, eta esango da, esangabedoa gizona dala. Right. Ez, zenbat izan da, ez, gizonak bere historian zehar, edo gaur egun ere, ez, adibidez, txerton, txertaketa idagokionen, txertoa osatzerako garaian, eta nire ustez lorpen kolektibo bat da, eta zientifikoki segurako lorpena da, baina, ikusten da, guendik guain, referentzi bezala hartu dan gorputza gizonezkoarena izan dela. Eta ondorio ezberdina ditula, eta, bueno, ikusi dugu, ileko eta ze ondorio izan ditzazken, beraz, guendik, indarren jarraitzen duen elementu bat, ez. Beste galdera bat egin zaba Simone de Beauvoir, claro. Nolabait, norbere burua aski omen don sujeto hori, nor sostengatzen du. Claro, inorrezta norbere burua aski duena. Hau da, dano dugu besteen, beharra, bestekin da bestei eskergea. Eta zein da, nolabait, lan hoiedanak, ezkutuan gehatzen dien lan hoiedanak. Eta, bueno, gero aurkezpentso batzuk ere eitzeko aukera izan dut. Tarten behasenien errin bertan, eta, bueno, egizan ilusio berezi egin zian. Eta, bueno, nahiko harrera ona esango nuke. Eta, bueno, guain kontu da, bueno, ba, bakit jakitu naiz, ba, liburu nahiko, ez dakit, trenkoa edo mardule dela, eta, ba, guain, bueno, jende ezberdin batek ere esan dit, irakurri dola, eta, bueno, bere balorazio ezberdinek pasatu izkit, eta, bueno, pixkate, ba, egizan, jakin minez nago, ba, nolabait, bueno, jende ezberdinek, ba, irakurtzeko garaie, bueno, ze irutu zaion, zerre, zer gehituko lukeen, zer kendu, ze kritikatu, ze iradoki dion, pixkate, nolabait horren zai.
Zehori, hori izaten da idazleok egi... ez daki faltan baino bet izaten da, ez ba. Idazte zu hau eta norbet etortez ez zuta hau jarriko bat zen.
Bai, klaro, horre idazketa prozesu sekula ez da bukatzen, ez? Nik uste... aurreko Katixa Agirre irakurtzen nion, artikulu bat oso, bueno, oso politxe zan, Miren Agur Meabei mandiote sari bat, eta bueno, horren ari haitzen zon, eta beak esan zon, beak adiez, idazteko prozesu hortan bukatzen dola neka-neka inda, ez? Eta gainez, bain argitaratuta, etortzen da beste fase bat, eta da, nolabait, kanpoko begirada batetik behitzen diozula zure lanai beai, eta hor, eta orduan ez da sekula bukatzen, ez? Baina egia da baitaren ikustet horrek aberazten dola eta hain zuen ere gainaz hortarako idazten dala, ez hain zuen ere bueno, feedback hori jasotzeko, ideia batzuk eiradokitzeko, beste batzuk kritikatzeko, eta bueno, pixkat nik uste aberatxena, lanan zatik aberatxenetako bat behare horixe beha dala, eta bueno, egizan jakin minez nahu, batzuk jasoitut eta egizan oso, bueno, ba, oso aberatxak izan die, eta bueno. Baia jende izan irutzen zaion, edo baukete jakin nioi.
Bai. Eta liburu da hausnartzeko, pentsatzeko?
Bai, bai, egizan ezkenen lan filosofiko bat da, bai. Eta ez dakit, bere liburu ez da demagun biharko soluzio zehatz bat bai. Ematea, edo neurri zehatz bat proposatzea, Baizik eta gehiago da, bueno, neurri ezberdinen atzen, nolabait, implizituki guk gure egiten den sujetu ere du hori berpentsatzeko, ez? Eta pixkan ikustet, saiakera hori dala, ez? Demagun gaur egun esate baterako, koronavirusaren aitzakian sekulako eztabaida daude, ez?
Ba,
eta, bueno, eztabaida galde guztitan daude.
Asko, asko.
Asko, nahiko asko. Mikatzak asko, ez da?
Ba,
ba. Hor, interesgarri izango litzateke, eta hor badaude zenbait kontzeptu disputan daudenak, esango dugu, ez? Tarte norbanakoaren kontzeptua, buru jabetzaren kontzeptua, askatasunaren kontzeptua. Eta, klaro, honek, lan honen helburua ez, eta nolabait biharko soluzio zehatz bat pentsatzea, nola filosofiak beti izango du pauso bat atzeago ematen dola, baizik eta gehiago da, bueno, ez tabai dau garatzen nahi ganen, edo esate baterako, ez, agintari publiko ezberdinek erantzunkizun individualerako deia egiten digutenean, edo autozaintza eta autotesterako deia egiten digutenean agintari ezberdinek, edo beste batzuk askatasunen aldarri egiten denean, edo dana dalako hortan, ze sujetu eredu dauku implizitu. Hau da, nundik abiatzen gara, nola ulertzen dugu norbanakoa, nola ulertzen ditugu alkarren arteko harremanak, eta alkarren arten dauzkagune erantzunkizunak, eta hor askatasuna lortzeko modua, eta abar, eta abar, eta abar, ez hor? Nola bai, fiskat esango nuke, beraz, dala osnarketa edo gogoeta filosofiko jeitzeko basaiakera bat.
Eta liburuetan baita aipatzen duzu feminismoa, zure ustez feminismoa ezagutzen dugu edo faltazeko orain di historia pizka bat ezagutzeko feminismoa nundi datorren, ez? Edo.
Bai, bueno, egia da feminismoa bea bere hortan baino, zagunoke autore feminista ezberdinek lantzen dituela, ez? Eta hor, karo, hor, azteko bazen tentxua eta da nik gizon bezala abitzen aizela.
Hoi da,
eta orduan beraz nola egiten dezun eta bueno horre aho bat eta bi belarri dalako formuloi bueno sustraiko li nahi lapurtu diotena ez jartzen nua zera baina bueno egia da tentsio bat badagola baina uste tentsio horri heldu egin behar diola ez konta neukita azkenen feminismoa ez tala edo autore feminista ezberdinek maiganen jartzen dituzten ideia kontzeptu eta barrak ez diela sektore partikular bati dagozkion elementu batzu, baizik eta diela denok zeharkatzen gaituzten auzi ezberdinak, denok interpelatzen gaituzten auzi ezberdinak, eta gaina ez esango nuke, denok bizitza bizigarriak izateko klabe oso interesgarrik, ez? Eta beraz, nisegetu nahi zena da, kondanukita ez dala baitare korronte homogeneo, identikoen korronte bat, baizik eta dala, bueno, ez da bai da plural, polemiko multzo bat esango dugu, ni saiatu naizena da esango dugu autore ezberdinek nolabait lantzen bueno, bai iruditzen zaidalako esan dean bezala bat nahi nahi ez konpromisoan jarrita gaudela denok, gizon zein emakume eta tarten gizonak ere, akaso bereziki nolabait interpelazio bat dagoen neurrian eta interpelazio horri erantzun egin behar diogu, ezin dugu gehiago esan iruditzen zaiz, bueno, ez augusta guri dagokion kontu bat, ez honek denok zeharkatzen gaitu eta gainez iruditzen delako denontzako bizitza bizigarrik eraikitzeko klabe oso oso interesgarrik ematen nahi diela bueno, kanpo eztabaidan eta tarten barne eztabaida oso potentekin ere bai, ez? Beraz, bueno, pixkat saiatu naizena esan dean bezala Simone de Beauvoir ardatz bezala hartuta horrekiko elkarrizketa kritikon autorez berdinek garatu dituzten pentsamendu auzi kontzeptu horiek lantzen.
Eta liburuntan zekararo, ari galdetzen liburuntan gauzazko daunkozu galdetzeko eta baita ere askatasuna, ez ba, nor arte daukegu askatasuna, porka ber, lehen ukitzen du, COVID-a horretin kriston askatasuna, gune dugu hau behin. Baina, daramo bi urte askatasuna ditza ja bi urtu dela ez dakit ezabatuta edo ez?
Bai, hau gai oso potente
bai.
Eta bueno, enuke hola erantzun kategoriko bat ematen asmatuko ez da, ez? Baina, bueno, nik uste COVID-en aitzakin, akaso atadiela, eta bueno, nik bueno, bakizu ez, hemen zehose idazten ari zeanen edo proiektu baten zaudenen, eozin gauza iruditzen zu lotura zuzena daukela zuekien ari zean horrekin, ez? Hoi uste denoi pasatzen zegoela, eta nahi, bueno, balan hau osatzen ari nitzenen, jo, ikusten nun, bueno, ba, bazaudela lotura batzuk, nahiko nabarmena, nik planteatzen ari nitzen tesi ezberdinekin, eta uste, frogatu dizkigunak, ba, COVID dalako honek, edo, bueno, batzuk esan dute pandemia, nik uste, bai. Sindemia ere erabiltzen duen, nolabait, adieraziz, krisian izkoitz bat dala. Hau da, hau da, izurria ez dala arazo, salbuespenezko arazo bat, baizik, dala egiturazko arazo baten, bai. Ba, beste aldaera bat, edo horren adierazpide bat, ez. Bai. Eta horren nik uste, elementu ezberdinek ata diela, ez. Eta nik, hiru elementu edo aipatuko nituzkeola bote prontoan. Bat, gu ere, nolabait lehen esaten gendun, ez gehala buru askiak, ez degula gure buru aski, zaurgarriak garela, are gehiago, hilkorra garela, nolabait gizarte honetan nik uste aztu egentza egula, eta gu ere hilkorra garela, gu ere nolabait gorputz txo bat garela, virus txiki bat nahikoa izan dela, mundu oso hankaz gara jartzeko. Eta beraz, nolabait hortik abiatu behar duela edo zein proiektuk, eta gaineraz, bigarrenik, ikusi deu, horre lotuta, gure burua aski ez degunez, bestekin eta bestei eskerrak geran hor. Hau da, gu demagun, ez? Sektore bat, etxean geunden bitartean, berrogei aldi luze hartan, ezinbestekoa ziren, nolabait, esentzialak deitu izan ziren sektore ezberdinak, ez da kasualidadea, hain zuen ere ikusezin izan direnak, orain arte eta direnak, baldintza prekarionetan dauden sektore ezberdinak, eta askotan nolabait sektore feminizatu horiek izan direla funtsezkoak hain zuen ere, bueno, denon bizitzak aurrera jarraitu zezaten, hau da, beraz, zaurgarria gara, bestekin da bestei eskerrak geran hor, badagor jendegintzarako jarduera ezberdinak nolabait merkatuak aintzat hartze ez dituna, baina funtsezkoak direnak gizarte bezala eta norbanako bezala ere aurrera inal izateko. Eta hor bazion beste elementu bat, eta da, nik uste, erantzunkizunaren kontzeptu bat, hau da, kompromisoan jarrita gaude, nahi edo nahi ez, hau da, ez geha sujeto batzuk besteakiko isolatuta gaudenak, alkarrekiko erantzunkizun bat dugu, horrelare trampa bat ere eiten da, eta da, nolabait askotan erantzunkizun individualerako deia eiten da, baina, bueno, ikusi do baita denok ardura berdinak ez ditugula, hau da, klaro, denok era, nolabait, nahi edo nahi ez, kompromisoan jarrita gaude, alkarrekiko, badegu erantzunkizun bat, baina denok ez dugu erantzunkizun berdina demagun osasungintza publikoaren privatizazio eta murrizketa prozesu hortan. Claro, hor, arazo, baina ikusi dugu nolabait, ez dagoela immunizazio individualik ere. Hau da, danak salbu egonezean, inor ez dagoela salbu.
Bai, hori ikusten da.
Adibidez, txertaketa prozesu nero hori nabarmena da, ez? Hau da, ez da nahikoa munduaren, lehen mundu, kako txertan diot, delako hontan gehiengo zabal bat txertatzea, baldin eta mundu osoari eskaintzez bazaizkio txertaketa prozesu hori eitzeko aukerak. Oi. Gainontzean, virusa nolabait, bueno, etengabeko zirkulazioan egongo dalako, eta aldaera berria sortuko direlako, Omikron kasu, beste guk hartutako txertoarekiko ere neurri batean, nolabait, inmuneak direnak, edo horri izkin egiteko gai dienak, ez? Beraz, horrek ikusi dugu, nahi honai ez kompromisoan jarrita gaudela, eta ez dagoela immunizazio individuali, bez, eta denok, nolabait, denok salbu egonezean, inor ez dala salbu egongo, ez? Eta hor, askatasuna behan kontzeptu nola pentsatzen dugu, ez? Claro, askatasuna ia da ezin da izan jabetza aurre sozial bat, nolabait sujeto isolatu, bere burua aski duen sujeto isolatu horrena, baizik eta izan beharko da alkarkikotasun horretan bestekin eta bestei eskerrak garatu beharko dugun prozesu bat bezala, ez? Eta klaro, hor gaur egun ikusten dugu nolabait bueno, neurri murriztai ezberdinak hartzen aidiela, eta ez dala nolabait estila nolabait hartzen ari bestelako neurrik, bueno, ni zenbait neurri burriztai ezinbesteko jotzen ditut baita ere, baina nahiz da beste batzuk absurdotza jotzen ditudan, baina estila behar beste neurri hartzen ari, ba, hain zuten ere, askatasun hori bermatzen diguten, eta gure buru autogobernatzeko gaitasuna ematen diguten ere muez berdinetan, ez? Adibidez, osasungintza publikoan, garraio publikoan, eta beste, bueno, lan ere muan, eta beste inbat ere mutan, ez? Beraz, ez dakit erantzun dizudan, eske, hauzi potentea dago, eh?
Bai. bueno, ba, mendik eta unerratik goren partez, ba, sorte hon, eli buru honekin.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Aber jende batzu esnatzen dezun, li buru honekin, eta ber. Eta bukatzeko, ba, galdera moz batzu prestatu ditu. Liburu bat.
Bai. Eta galdera motza, baino zai, eh?
Bai.
Bueno, ba, Goierri tarrezai genez, Jose Azurmendiren azken eguna Gandiegarekin. Nik uste liburu zora garri badala.
Filosofia ala usnarketa.
Bueno, nik uste dezindila bereizi. Bai, filosofia nik uste te, bai, entzun ere ausnarketa dala. Hor Jose aipatu eta Jose kezondo pentsamenduaz pentsatzea dala filosofia. Hau da, labait, ausnarketa hori keitzen ditugunen akaso filosofiak pauso bat atzean baten dut esan do, bueno, zuen nahi ze ez, dira magun askatasuna zizketan, justizia zizketan nahi geha. Dio, ze askatasunaren kontzeptu erabiltzen dugu edo, justiziaren ze kontzeptu tadik abiatzen geha, ez, beraz? Esango dugu, ausnarketaz, ausnartzea dala akaso filosofia.
Oida. Leku bat idazteko, Mikel?
Ba, behasengo ikasgela. Bai, antxe jendet lan, Donostin are tarten benjuten ez, baina, bueno, saietzen naiz, bai. Ba, bertati berta eroso nahi jentzat, eta gizan, patalde txo oso gainaz jatorra gare, eta uexe, bea.
Euskal Herritik asko gustatzen zaizuna.
Ba, kaso guain gehien falta modatzen dugun, eta da, poteo herriko
hon bat.
Bai, zalantze gabe.
Eta Euskal Libre baten amesten dezuna.
Euskal Herri Libre baten? Bai. Hortzekin amestuko nukeen zehatz.
Bai.
Uf, ba, gauza askokin egiz. Baino, ba, bizitza, ez dakit, lasaixego batzuk eukitzeko gaitasun ez daiganen, ba, gaitasun material hori, ba, bizitza lasaiago batzuk garatu alizateko, etengabeko lasterketa baten ibidez gaitu zen, eta lasai beste ausnartzeko tarte izan dezagun.
Bueno, eta azengo aldera sorpresa da, ze urrengo gomete, urrengo hilabeteko gombietuik galdera baldu zartu behar diozu. Ze galdetuko ze nioke? Ez da kizu zein dan, ordu?
Claro, ez da kizu zein dan. Eta ez dakigu zer emutan egin duen lan, edo ez dakigu zer, sorpresa da.
Zu bota galdera eta do jasoko do bera erantzuna.
Bueno, ba, nik uste, bo, jake hemen egin askatasun egora eta askatasun egora, akaso hoxe beha dala, ez? Regun galdera bat, ez? Nola berpentsatu behar degun askatasune, eta nola berpentsatu behar dugu norbanakoa, bain zuen ere danan bizitza bizigarri izan daitezen. Be, bueno, galdera potentea da, eh? Behantzako pastela, behantzako pastela.
Behantzako ze zaten doni. Ba, mi esker ni gel gure ekin izateatik ementxe eta animo eta zortzion hausnar eta polita guzin.
Ba, zuri Gorka egizan, bueno, Gorka eta lantalde guztiri, bai. Ba, egizan, ba, placer bat izan da, eta ba, eskerrik asko zuei, eta segi hola xe, fin.
Vale, mi esker, jo.
Zuei, aur. Zertara etorri naizen, jakin badakit, iritsi nintzenetik. Barrua mugitzen didan sugar hori bizirik da yeah zutitzen zaizkitak orde baten eindako bidea mila oroitzapen aldatzeko horik ezer eta berri I'm not afraid.
Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus